прорвався до чутеньки від військкомату, а військового-то у мене немає. А де ви, каже, були всі ці роки? Я як нормальна людина. Що ж мені брехати? Кажу, я був в Москві.
Одна із причин була, чому я повертався, що мама в окупації моя залишилась.
І цілий час такий в думках була, тобі дійсно тут потрібно? Ну, стільки людей не може помилятися.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва, і це четвертий епізод другого сезону подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Минулого разу ми говорили про різні обставини мобілізації. Один герой отримав повістку, другий – доброволець, а третього затримали на блокпосту. Цей епізод і всі попередні ви можете послухати на усіх подкаст-платформах Apple, Google, Spotify та на Megogo Audio. Сьогодні будуть історії від військових, які повернулися з-за кордону заради того, щоб захищати Україну. Хтось у перші дні повномасштабного вторгнення, а хтось трохи пізніше. Вони робили це тоді, коли інші намагалися виїхати, а чоловіки, точно знаючи, що поїхати за кордон знову до кінця війни вони більше не зможуть. Зараз такі історії трапляються все рідше, тому я запитала у цих військових про їхню мотивацію, а також про те, чи не шкодують вони про такий вибір. Отже, герої цього епізоду повернулися в Україну із трьох країн – Оману, Швеції і Росії. Хтось із них повернувся визволяти своє рідне місто, а хтось, бо знає справжню сутність ворога. І про це перша історія. Українець, киянин Олег з позивним Махно, прожив у Москві майже 20 років. Займався там IT-бізнесом, технічним дайвінгом, плаванням і бігом. Мав у Росії нерухомість, на нього працювали більше 100 людей, але 27 лютого 2022 року він приїхав до України, щоб вступити в ЗСУ. Не називає свого прізвища, аби в двох близьких людей, які лишилися в Росії, не було проблем. Ми записуємо нашу розмову біля однієї з лікарень Києва, де Олег проходить лікування. Кілька тижнів тому в бою він отримав поранення і втратив руку. Настрій у військового – бадьорий і бойовий. Його розповідь починається з початку 2000-х, коли він разом із родиною переїхав у Москву, де створив власний бізнес.
Спочатку це був девелопмент, коли нам це набридло, ми знову вийшли в гроші. І я приєднався до IT-консалтерів. Було важко, бо це консалтинг – це такі, знаєте, важкі гроші. Але це мені подобалося. Ну, кажу ж вам, все було чудово. До того ж, до 8-го року в Москві майже нічого не було такого вже. Аж занадто імперського. Побутових проявів я маю на увазі. Не я ж на них працював, вони на мене працювали. Це треба розподіляти. Я ніколи не був найманцем, ну, в такому сенсі, побутовому. Люди завжди працювали на мене.
До певного часу Олег почувався в Росії досить комфортно, поки не почалися протести через масові фальсифікації під час виборів.
До цього періоду я до Росії відносився як до місця, де люди заробляють гроші. Там можна заробити гроші, люди заробляють гроші в Африці, ну там десь. Можна в Росії. Не тому, що я якось її не любив, ну просто трошки відсторонений. Потім почалася справжня російська весна, 2012 року. Вона не весна, вона зима, як ви пам'ятаєте. Ці вибори, коли вони раптом прокинулися, вони стали схожі на людей. І щось мене перемкнуло. Я там вже багато років. Я дивлюсь, слухайте, моє оточення, воно ж чогось варте. Вони щось можуть. Я чогось не повірив, дуже повірив. Я був на всіх оцих збіговочках, на всіх мітингах. І це був перший раз, коли я зрозумів, ну, я вже досить багато тут живу для того, щоб співвідносити себе з цією країною. Що я маю щось робити. Я тут плачу податки, ну, щось таке. Так продовжувалось досить довго, бо це вже в цей період я до них відносився досить свідомо. Майже як до своїх. тому сенсі, що я розподіляю з ними якусь відповідальність за те, що відбувається. Ну, я сказав, чувак, ти 10 років тут прожив, воно до того докатилося, може ти щось і сам мав робити, а може і ні. Я дуже вписався в усю цю тематику, болотна і вся ця фігня. І з цим в мене закінчилось наприкінці 14-го, вже коли закінчили всі ці мітинги на підтримку України, коли вже залишились лише нелегальні мітинги. Ну, по-перше, нас різко поменшили, а по-друге, я бачив, що вони і в ці несанкціоновані так звані мітинги, вони радше граються, ніж ходять. В Україні це не зрозуміти. Я ледь сюди не поїхав.
Але?
Але. Але в мене є дружина.
Росіянка?
Та ні. Просто сказала, що зараз зі мною розведеться і все.
Якщо поїдете?
Звісно. Таке трапляється в житті. І було дуже важко. Десь 15-ті ще там. Їхати, не їхати, оце все. Ну і до того ж, ви завжди можете знайти безліч gentle excuse, якщо вони вам потрібні. Ну, наприклад, на мене працювало на той час приблизно 100 людей. Бізнес – це історія, яку ти не вимкнеш тако.
Як вам було з тим, що ви платите податки в державу, яка витрачає їх в тому числі на війну проти України?
Дуже хріново було, тому я їх не платив. Тому я йшов в тінь. Суровість російських законів компенсируються необязательностью их исполнения, особенно если у тебя к этому есть твердое намерение. Я ушел из легального пространства, как бизнес. Это несложно.
Олег розповідає, що десь 2016 року втратив усіх друзів росіян і намагався витіснити все російське із свого життя, окрім місця проживання.
Я сказав, я свого життя витісню, просто витісню всі російські стереотипи культурні, які в мене були. Ну, тобто, я перечитаю того самого Дікінса. Я повернусь до Шекспіра. Це робив. Це дуже просто. Коли ти працюєш 18 годин на добу, а коли не працюєш, ти просто щось нове освоюєш, не пов'язане з Росією, я за цей час, просто збігаючи від цього, я до війни закінчив аж три курси дистантно історичної освіти в англійському університеті. Ну, просто щоб збігти від цього. І дуже серйозно присів на філософію як науку. Два філософських курси, я таки в себе тиво. І тоді воно може якось попустити. Але, ну, слухайте, війна, це вже нікому не потрібно, а потрібні кулеметники.
У Олега двоє дорослих дітей. Старшому сину 37, він лікар. Молодшій доньці 27, вона інженер-хімік, економіст. Вони обоє отримали освіту і живуть в Австралії. Повномасштабне вторгнення військовий разом з дружиною зустрів у Стамбулі, де вони зустрічалися зі своєю донькою.
Вже в січні було понятно, зрозуміло, що воно зараз все буде. Я почав трошки до того готуватися. Перш за все, я сказав дітям, заведіть, будь ласка, на маму картку австралійську, бо думаю, воно ж почнеться, всіх обрізають. І став трошки так збирати речі. Звичайно, не вгадав. І саме ось у лютому, самолютому, ми поїхали в Стамбул з дружиною на тиждень цілий зустрітися з нашою донькою, яка прилетіла з Австралії. Ну, ми б там собі тусили. 23 лютого ми відсвяткували день народження мій. 24-го прокинулися, а син з Австралії пише, в Україні гаряче. Ну і все. Я сказав, так, ти залишаєшся тут, дружина, а я їду сюди. Ледь не розвелися. Правда, там всього було. Діти сказали, а як же то так? Я кажу, ну, дітки, я за вас вам дав дві вищі освіти кожному. Можете тепер якось утримувати родину. Всю. Все, мама, ось ви тепер тут відповідаєте, що за те, щоб їй було добре.
Тобто ви одразу зі Стамбула поїхали в Україну, так?
24-го це почалось. Це було, нагадайте мені, четвер, якщо я не помиляюсь. В неділю я був у літаку на Будапешт, з Будапешта до Варшави, з Варшави потягом до кордону в районі Львова, через кордон пішки, все, автобусом до Львова, потягом на Київ. Уїхав я спочатку до свого рідного військомату Печерського. Дядьки стоять у черзі. Я щось таке казав, що мені дуже потрібно військовий квіток відновити. А я справді служив ще радянській армії. Прорвався до чутеньки від військомату. А військового-то в мене немає. А де ви, каже, були всі ці роки? Я як нормальна людина. Що ж мені брехати? Кажу, я був в Москві. Іди, кажу, звідси, ти 5 років тут не жив, іди гуляй. Я говорю, я нафіг не піду. Дайте, будь ласка, іншу адресу якусь. Дядечко сидить поруч, ну такий. Я кажу, ну, мабуть, ідіть в Добробат. І показує мені телефон добровольчого батальйону ОУН. Ну і добре, став їм названювати. Щастя, що в мене була хоча б українська сімка. Це було єдине, що на той час в мене було українське. Паспорт. Паспорт і сімка. Ні, перепрошую, банківські рахунки, банківські карти, нічого. А, ну і кеш в мене був, 3000 доларів мала бути кешом. Набридив хлопцям в ОУНі, кажу, візьміть мене, ні. А ми ще порозумітися не могли. То ви хочете воювати? Да, я хочу воювати. Ну, зараз ще немає можливості. Коли вони мені так відповідали, мали на увазі, що партія просто зараз на фронт не йде. Ну, я вже їх задбав, кажу, ну, приходьте, будете тут в таборі жити. Ну, я прийшов. Ну, і все. Через 2 тижні опинився на Лютішському плацдармі навпроти Козаровичів. Там почалася моя війна.
Потім Махно потрапив у 47-му бригаду, потім побув трохи у розвідці, а згодом опинився в десанті.
І вже у складі 78-го окремого десантно-штурмового ось я довоювався. Ми зайшли в їх окопи, вони розвернули міномети свої, набувши свої окопи. Десь через півгодини прилетіло, поранило мене і трошки прикопало, мого друга прикопало. До речі, унівця, який щойно до нас перевівся. Мене відкопали і стали надавати мені допомогу. Його відкопали. Десь через годину ми почали евакуюватися пішечком, бо там ще до еваку було 4 кілометри. В мене ще тоді рука була. Я вже мав героїчне проникне в груди, уламок в коліні, в голені. Рука була пошматована, але ще була. Так, ми десь 2 кілометри посадочками пройшли. Назустріч нам вийшла група евакуації. Мене нарешті поклали на ноші. Ми стали перебігати відкриту ділянку. Перебігли, трошки зупинилися хлопці перепочити. Через майже 5 хвилин прилетіла єдина міна, вбила мого побратима, вбила одного з тих, хто ніс мене, вбила хлопця-сапера, який з нами виходив, другого, хто мене ніс, поранило, а мені точно відірвало руку. Два хлопця-медика лишилися неушкоджені. Вони дали раду тому, кого поранило. Ну, а я собі вже без руки, ну так і взяв іншою рукою. Встав і пішов в напрямку наших окопів. Дійшов.
Як ви сказали рідним про поранення? Чи було ось це відчуття, що дружина зараз насвариться?
В неї було 3 тези. Перша теза, вона зараз приїде і мене доб'є. А друга теза, вона зі мною розведеться. Така поправка, якщо я залишуся в ЗСУ. Але коли вона справді вже сюди приїхала, і з тобою вона, звичайно, приїхала, от сказала, я все розумію, аби ти був живий. Ну, ми більше ніж 30 років разом, ну що? В мене нормальна дружина.
Ви не шкодуєте про те, що не повернулися в Україну раніше?
Я повернувся тоді, коли я був до цього абсолютно готовий. Я повернувся абсолютно свідомий, що я роблю, навіщо я роблю. В моїх діях не було нічого рефлекторного, афективного, ну такого, на емоціях. Навпаки, мені дуже легко воювалося весь цей час, тому що я абсолютно точно знаю, що я роблю, навіщо. Розумієте, це дуже для мене було важливо те, що я побачив це зсередини. Я ще раз повернусь до своєї тези, бо відчуваю себе носієм, якщо не унікального, але такого досить рідкого рідкого знання. А коли ти сам абсолютно точно на свої власні очі побачив, що проти тебе, проти нас, справді, вся країна, вся Росія. А коли ти сам на власні очі побачив, яке воно там безпросвітне, нагле і зле, справді, зсередини, я підкреслюю, мені не треба розповідати, який руський мир я його бачу зсередини, то ти свідомо це хочеш зупинити. Тут і в усьому світі. Без власного досвіду, так би мовити, чистим розумом, я б цього самотужки не осягнув. І звідси того би не побачив.
Я знаю, що доки там вони не відчують приблизно те, що ми відчуваємо зараз тут, нічого там не зміниться. Доки Москва житиме своїм життям. Ну, нормальним життям. Розумієте? Ніхто там нічого не відчуватиме. Нічого вони зараз не розуміють. Не треба ніяких ілюзій. Тому що в силу тотального невігластва, ви ж розумієте, їм сказали, що Запорізька область вже наша. Тобто їхня. Там ніхто на карту не дивиться. Херсонська область вже наша? Звісно, наша.
Що найбільше мене вразило, так це налаштування Олега щодо майбутнього.
Я це сприймаю дуже просто. Держава самотужки або держава і мої діти якось залагодять мені нормальний протез. І з цим протезом я точно буду спробувати, буду пробувати десь знадобитися в ЗСУ. Якщо не спишуть, велика подяка. Я тоді залишуся точно в ЗСУ. Не буду щось корисне робити. Я не знаю, чи зможу я далі, надалі бігати з кулеметом. Може, дрона якого водити. Тобто будь-яка робота, яка пов'язана з роботою ЗСУ, мені. А якщо ні, якщо спишуть, скаже, іди звідси негодний, я точно не йду собі роботи тут, в Україні.
Друга історія від військового, помічника кулеметника Івана з позивним «Швед». Цей чоловік не вказує своє прізвище через те, що в Маріуполі залишилася його мама. Швед також у шпиталі на Дніпропетровщині. Ми записуємо цю розмову віддалено.
В Маріуполі народився, в Маріуполі прожив. У мене освіта інженер-судоводій. Я працював на великих кораблях, на цивільних великих кораблях, другим помічником капітана. Ну, так би, досить великий в мене там стаж, 20 років я працював в морі. Як би працював на судні. Моя дружина з моїми дітьми були в Маріуполі. Ну, от і коли це велике вторгнення, я був на судні, я працював за кордоном. Ну, а до цього, коли там з 14-го року ж у нас війна почалась, я як був волонтером, помагав, як живучий, я ж Маріуполь був близько к фронту і помагав там військовим, приймав участь, я розумів, що це війна, і приймав участь в волонтерському руху.
Чи вірили ви в повномасштабне вторгнення і чи якось готувались?
Не було неочікувано. Я знав, що скоро почнеться війна. Приймав участь в Маріуполі. У нас були там такі, там самооборона маріупольська. І я був у Навунсо в Маріупольському. У мене було там, є багато друзів, які зараз в полоні, які стали на захист батьківщини. От коли почалась, це 23 лютого, вони пішли. Взяли зброю в руки і пішли воювати. Я і хотів піти воювати ще тоді, з 14-го року. Ну там були такі обставини, що не пішов. А потім вже я не мог не приїхати.
А як ваша родина виїжджала з Маріуполя?
Дружина з дітьми, майже як і більшість, виїхали в березні. Вони були там під цими обстрілами, ну, пощастило, що всі живі вони залишились. Вони одразу виїхали на машині і поїхали до Швеції.
Приїхати в Україну одразу Івану не вдалося. Він мусив ще кілька місяців працювати згідно з контрактом.
Я влітку прийшов з рейса. Ну, як би я не мог. Я одразу хотів, щоб мене судно списали. Ну, так не вийшло. Допрацював до літа і влітку приїхав в Швецію до моєї родини. Побув трошки там з ними, там місяць-два, і сказав їм, що я поїду в Україну. Ну, таке рішення прийняв і поїхав.
Але ж ви могли спокійно залишитись за кордоном.
Да, в мене була так, ну, в мене там була робота, і я б мог залишитись там і працювати. Не уявляю, як би я себе почував. Я, ну, так я не мог зробити. Якісь є такі моральні принципи, що на нашу батьківщину там напали загарбники, окупанти, і вбивають дітей, вбивають жінок, а я, ну, буду працювати там, залишусь в безпеці. Я думаю, що це не дуже гарно. Одна із причин була, чому я повертався, що мама в окупації моя залишилась. Що треба визволяти Маріуполь, і хто це буде, і чому це повинні інші люди робити, якщо я як би з Маріуполя і там.
Яке ваше ставлення до тих чоловіків, що навпаки всілякими способами намагаються виїхати з країни?
Дуже неприємне відчуття до цих чоловіків. Я не знаю, як так сталося, що стільки чоловіків, от вони бояться, що як їм не соромно, я дивуюсь перед жінками. Ну, а ще так, я думаю, що їхні жінки, що вони думають, що це нормально, що чоловіки тікають і не хочуть йти там захищати свою батьківщину. Я цього не можу зрозуміти. Дуже неприємно дивитись на цих чоловіків.
А ваша мама, вона не захотіла виїжджати?
Ні, не захотіла. Вона не захотіла. Моя мама навіть, ну, я їй не повідомляв, я їй не сказав, що я в Україні, що я в Збройних силах. Вона не знає, що я воюю.
Військовий сумує за рідним містом, про яке тепер тільки чує з розповідей мами. Вона скаржиться на життя в окупації, на черги, на примус отримувати російський паспорт. А ось що Іван згадує про Маріуполь і куди мріє там потрапити.
Я б хотів зустрітись з мамою, там, з дітьми, а щоб от іменно поїхати на море, да? На море було дуже гарно. Біля драмтеатру теж було гарно літом. Взимку у нас така була там Аляска, така гора, там можна було кататись на лижах, з дітьми ми катались.
Іван жодного разу не пошкодував про те, що повернувся в Україну.
Я думаю, що просто по-іншому не можна було. Я, ну, як потім би я все время потім жив і відчував себе там трусом, да? Так краще не жити. Я думаю, що мої, ну, діти це будуть розуміти. І от тих діти, от тих чоловіків, хто зараз бояться йти. Я думаю, що може статись так, що пройде час, і їхні діти повзрослюють, будуть вже дорослі, і що вони будуть, я маю надію, що вони будуть розуміти, що їх батьки так вчинили, що вони не стали на захист батьківщини.
Про своє повернення також розказала військова Оксана Чорна, яка зараз служить пресофіцеркою 53-ї окремої механізованої бригади. Нашу розмову ми також записали у Зумі. У цивільному житті Оксана – професорка економіки. До 2014 року вона викладала в Академії наук, в Інституті економіки і прогнозування. З початком російсько-української війни вона стала водієм санітарів у 28-й окремій механізованій бригаді. мобілізувалася у 2015-му і була на фронті до кінця 2017 року. Після того повернулася до Академії наук.
Коли я приїхала в 14-му, я поки як волонтер, в мене друг пішов служити. І я допомагала, спочатку привозила там одну каску, привезла їм, привезла якісь там такі речі, типу спальники, щось медицини. А потім вже почала типу допомагати більш масштабно. І вже коли там був початок 15-го, допомагала з евакуацією. Просто тоді я бачила, що якщо я це не зроблю, ніхто не зробить. Бо я демобілізувалася і пішла з армії тому, що з'явилося багато людей, які ефективно виконували мою працю. Бо я жінка, тягати поранених – це достатньо складно. Якщо б хтось за мене це зробив, я би з задоволенням пішла б раніше з армії. Але 14-15 там багато бажаючих не було.
Після демобілізації Оксана Чорна поїхала в Оман викладати в університеті економіки. Провела там 4 роки. Це було потрібно в тому числі, щоб повернутися до цивільного життя після війни, а повертатися було складно. Зміна країни і ті завдання, з якими вона там стикнулася, її відволікали. Оксана очікувала на те, що повномасштабне вторгнення рано чи пізно почнеться. І коли це сталося, вона взяла відпустку за власний рахунок і поїхала в Україну разом зі своїм чоловіком. І ось як вона поверталася додому.
28 лютого, кажись, я вилетіла, бо потрібно було ще улагодити на роботі, бо це якраз там перед вихідними було. Я тільки в понеділок чи в неділю я змогла це залагодити. І я купила білети, ми з чоловіком знаходились там, тому ми разом полетіли назад. Через Німеччину, в Польщу, в Вроцлав, і там теж я ще пробула кілька днів, бо потрібно було купити машини, бо якось повертатися ж треба було на чомусь. Я купила тоді 3 швидкі, мені дуже допомогли друзі, наскидали грошей, бо я планувала одну машину купити, щоб на ній повернутися, але вийшло, вистачило на 3. Ось і я тоді ми повернулися в Україну. Я вже не згадаю, початок березня був, десь, може, 2 тижні пройшло від початку.
Як вам було з тим, що в той час навпаки всі виїжджали, а ви повертались? Ви ж розуміли, що виїхати з України, якщо ви підете на службу, ви вже не зможете?
Це дуже було стрьомно, да, так можна сказати, бо це такий рубікон. Кожен, ти робиш крок, да, там доїхав до кордону, і ти розумієш, що якщо зараз перетнеш кордон, це вже безповоротно, тобто ти вже там, да, ти не можеш виїхати з території. Потім там підеш оформлюватися на службу, вже ж ти там, ти не можеш звільнитися, бо це армія. І кожен такий крок був таким рубіконом, який потрібно було мати сили, щоб подолати. Плюс це, коли ти переїжджаєш, ми переїжджали тоді кордон в зворотньому напрямку, толпи людей, машин, хаос, ці намети, які були розбиті під тим кордоном, поляки дуже допомагали всім, хто переходив, вони їх кормили, одягали, якісь там, це такий був двіж, але ти був поза ним, бо вони всі біжали від чогось, а ти їхав назустріч тому чомусь страшному. І цілий час такий в думках була, тобі дійсно тут потрібно, стільки людей не може помилятися, вони тікають, а ти, типу, туди їдеш. І оця дорога від кордону до Львова, вона була суцільною чергою із машин. Частина якихось там машин була покинута на узбіччі, просто кинута в ці рви. Люди йшли пішки, несли з якісь там торби, речі ці тягнули на візочках, собаки, коти в переносках. І з кожним кроком страшніше і страшніше, бо ця одеська траса, яка була суцільна, ніколи не бачила її такою пустою, жодної машини, нічого. Всі ці заправки до Одеської траси були пусті, черги на цих заправках, щоб хоч трошки там залити соляри. Добре, що нам поляки дали ще заправили, плюс дали з собою каністри солярою. Через Кривий Ріг їхала там пустиці вулиці, жодних машин, все закрито. Я такого мертвого города ще не бачила. І вже коли в Дніпро приїхала, то теж там пусті полки в магазинах, де там ніде. Тобто такі з 90-х якихось погади, коли оцей дефіцит, там одна банка якісь там консерви на всіх полках лежить.
Після повномасштабного вторгнення Оксана Чорна служила бойовим медиком, але через деякий час перевелася на посаду пресофіцерки.
Я була бойовим медиком, потім фельдшером медпункту 34-го батальйону 57-ї бригади. Спочатку в нас були дуже криваві бої, це були по обороні Лисичанська, Сєвєродонецька. У нас там дуже були великі втрати. Потім нас перевели на Херсонський напрямок, і був наступ на Херсонському напрямку 3 рази. Потім в листопаді бригаду перекинули на Бахмут. І там дуже теж були криваві бої. І я в якийсь момент вирішила, що я вже не витягую. Тобто мені було дуже тяжко виконувати свої ці обов'язки водія, санітара, по суті. Бо я не маю медичної освіти, я не можу проводити якісь там, по суті, цю працю в медпункті. Але я завжди фотографувала. Тобто ще в мене такі плани, ще якісь там з 16-го року, що я записувала, що я хотіла стати прес-офіцером бригади. Мені так було цікаво займатися цим, фотографувати хлопців. Я, по суті, перейшла на цю посаду, бо я маю досвід в фотографії. Я займаюся якраз зараз цим, що я знімаю репортажі, працюю з журналістами, продвигаю там бригаду, і це мені дуже цікаво. Це набагато легше, ніж в медпункті вивозити поранених. І це дає якийсь такий, я бачу, який результат. То хлопці дуже радіють, коли їм ці фотографії скидаю, і їм дуже подобається. То спочатку такий бар'єр, що ми там не фотогенічні, ми там не те, ми погано, а потім вони радіють, я кожен раз приїжджаю, вони позують, родинам висилають фотографії, ці світлини з'являються на генеральному штабі. І якби я бачу, що я виконую свою роботу.
Якось ще до повномасштабного вторгнення ви казали, що прірва між цивільним життям, яке базується на телевізорі, і військовою реальністю стає все більшою. А зараз ця прірва стала меншою, зважаючи на небезпеку по всій країні.
Ще більше, бо то плато, якщо порівнювати з прірвою, то плато, на якому знаходяться військові, воно віддалилося набагато від... Бо то, що ми бачимо, переживаємо, відчуваємо, то, що нам приходиться долати, воно набагато страшніше, ніж то було в тому ж 14-15 роках. А в цивільному світі цього не відчувається, я це постійно бачу. І ця агресія по відношенню до військових, агресія, маю на увазі, я не люблю дуже повертатися в цивільний світ, і взагалі мені якось не комфортно, навіть в теж Дніпро з'їздити, якщо там потрібно щось зробити. То агресія, наприклад, дуже сильна зі сторони чоловіків, які мали б служити, але не служать. Вони мають в своїй голові якісь пояснення цьому, вони вибудували свою стратегію захисту, і ця стратегія захисту включає напад на військових. І вони якомога активніше це показують. І це така, ще, я думаю, що я ще була на ВЛК в Дніпрі, тоді бачила, що така агресія з сторони цих чоловіків, і вона якби компенсується дуже, дуже лагідним відношенням зі сторони цивільних жінок. Вон, я була в якійсь кофейні, ми там з подругою зайшли попити кави, я по формі була, і яка жіночка проходила поряд, підійшла, каже, можна вас обняти і подякувати. Просто якась дівчина цивільна просто підійшла і подякувала. А от зі сторони цивільних таких чоловіків, то ця агресія, вона просто неймовірна.
А чи є навпаки агресія чи образа з боку військових до цивільних?
Є, а вже ж, бо, по-перше, я вже більше півтора року на війні, як і більшість бійців, вони дуже втомилися, дуже, бо це, якщо казати про початок війни, там то у нас була тоді мобілізація на рік і три місяці. Принаймні була якась визначеність, що в тебе максимально 15 місяців, і ти повернешся до свого життя. І ти можеш потім повернутися, підписати контракт ще на півроку, чи там на рік, чи на три, чи як ти там хочеш. Але була така визначеність. Зараз такої визначеності нема. І всі при цьому розуміють, що не можна відпускати мобілізованих, бо нема ким замінити. Підуть ті, хто вміють воювати, вміють захищати, лікувати, щось робити, і на заміну, якщо навіть і мобілізують, то вони перейдуть новенькі, нульові, і втрати будуть із-за цього дуже великі. Тобто мозгом ми це все розуміємо, але має бути якась підмога, має бути якась, хоча б часткова заміна, тобто, щоб бо є люди, які оці нерожденні для війни, да, які там всякі фронти обороняють, і вони це з таким. Бо одна справа, коли вибачаючись, тобі кажуть, що ось там я би там дуже хотів, але я боюсь, да, це одно. А коли кажуть, а я теж на війні, між нами, типу, немає ніякої різниці, я тут тримаю економічний фронт в Львові, бо я там, не знаю, купую каву в кав'ярні і це податки, да? І ти такий кажеш, ну, може, потримаєш фронту трошки, от в окопі росте те саме, да? То, да, образа є вже ж, і відношення до тих чоловіків, які не підуть таки на війну по закінченню цього, коли вже буде перемога, буде повернуться всі з фронту, то образа на цих чоловіків буде дуже сильна. І вон, ну, це такий конфлікт, який буде ще дуже довго в суспільстві. І моїм першим питанням до чоловіка цивільного, якого я бачу, я питаю, де ти служиш? І все. І після цього вже якби конфлікта не уникнути. Да?
У військової досить популярний блог у Фейсбуці, де вона публікує свої спостереження, роздуми і фотографії. Якось вона написала про свою роботу таке. «Я розглядаю свою роботу як виробництво інформаційних снарядів. Якщо вони користуються популярністю, то вони досягають мети». Її фото завжди яскраві, виразні, болючі. Вони викликають багато емоцій, бо реальність на війні страшна. І правда також у тому, що той, хто сьогодні у кадрі, завтра може загинути.
По-перше, для родин, для друзів, якщо є така фотографія, де ця людина... Зазвичай в мене, якщо хтось гине, то просять фотографії ще. Тобто вони не кажуть, що видали те, що є, а просять, передай, будь ласка, ще, бо ми хочемо його запам'ятати таким. То це їм якби на пам'ять, на згадку. Це важливо мати такі докази. Плюс я стараюся знімати не просто там портрети десь, а як вони роблять якісь вчинки, які змінюють історію і хід війни. Я фотографую лікарів, коли вони рятують життя. Я фотографую артилерію, коли вона стріляє. Фотографую піхоту, коли вона вчиться, коли займає позиції, коли... це такі історичні моменти, які мають бути закарбовані в пам'яті, в історії. І я планую видати книгу про бригаду з цими фотографіями. Так, дуже багато друзів в мене загинуло, і тут зближуюся з людьми, які ще вчора були живі, а сьогодні він помирає. Але я собі вибудувала таку, якби, такий світ, де в моєму розумінні ця людина зараз воює в іншому, на іншому керунку. Я просто не... бо тут же не так, що ти постійно з цією людиною живеш в одному приміщенні. Ти періодично бачиш. І оці друзі, які в мене загинули, я не дозволяю собі думати про них як про загиблих. Вони просто в іншому місці. То оплакувати людей ми будемо вже після перемоги, бо інакше не вистачить жодних сил оплакувати кожного. Я не пишу пости про загиблих, я не ділюся світлинами, давайте згадаємо того, давайте згадаємо сього, бо в моєму світі вони живі, вони просто в іншому місці. І поки що я от такі виробила таку стратегію життя тут.
Точної інформації про те, скільки українців повернулися з-за кордону, щоб піти в ЗСУ, звісно, немає. Цю цифру неможливо порахувати, адже на кордоні навряд чи вас запитають, чому це ви їдете додому. Ще на початку повномасштабного вторгнення Держприкордонслужба говорила про понад 50 тисяч людей призовного віку, які повернулися в Україну. Але, звичайно, що люди поверталися і після вторгнення. Хоч, звісно, не в такій кількості. Але що точно, люди, які повернулися, зробили свій вибір на користь захисту України. І це не може не викликати поваги. Це був четвертий епізод другого сезону подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Підписуйтеся на подкаст на усіх подкаст-платформах, залишайте свої коментарі та вмикайте сповіщення про нові епізоди. Почуємось!